Удере мінде хундата мене радіо сонасакшет. Єрингсик немен долгіндера бурят ФМ хилина. Студі сохорін емага ситхулшан Аяна Буінтуєва, Абян Эрлокша, Агван Балаков. Ноябрин долонда буряды ундыхтыны номесанда дамба даржа заяевай нырымжыты ехы хоргулин ректор габжылама дымбрыл бакшын сымжунгығын номе презентация унгырба. Дымбрыл бакша манадар гар утахар холбо барижы бэна, сэм бэна?
Сэм бэна.
Дымбрыл бакша ина ном бышыхы гыгын бодол яжы танды тургын бэна гэшы бышхоры жугыты да.
А нэхэн номтхэ хэдэр юу хэдэр хэдэр он талоо арон нэмэн нодар нэ юу яам байгаад чи нон дэ нэг библиотекта номай санда хэдэр он тарун дуруун хо ямнап талда тийм будын шарнэ а но гун ухантхэ тийм юу нэ дэ хэшэл нэ дэ унгрэг тэтэпке тэгэт нэг 17 нэмэн нодар болгон байгаа энэ Сынжунг гэсэн сэдвэр Сынжунг дэс ихвэ гарахан гэж хэлнэ ха тийм нэг ном байха балмын чөч жалсан гэдэг тийм нэг эрдэмтэй төвдламын 1600-700 надар бүшин тийм ном байх тэр номор гарахан байгаад тийм тэнд ном үзэж байх терэ Сызгма Балдинова гэд хүн байха тэр хүн юун дээр ауди дээр буулга жаман байгаа тэнди тэгээд ирээд хөвэй юу болгоё гэж бышмал болгоё гэж энэ тэтгийл дагэд тэгээд хаджилсо яван байгаа тий тэгээд миний хобултын буулгаад и бышм бышг дээр буулгажо бышэ тэгээд цааша яваад хогдо мно тэмэ хэди салгалта олд шин хэттэл да тэгээд тийм нэг ном гарши ирэлдэ. Муно ине юнде. А тийм таньд суулга ноябрын 7-нд хэвдэ. Тийм нэг юм болоо ха.
Сэтгэлгэ гарахан гэн утгатэ уга сүмжүн ха.
Ага.
Ну юм орно гэж байл гэх юм
бол. Юм болно мар гэдэг гоо. А вот энэсне а мане будын шажны югэр гүн ухааны талаа хэлэх болоо бол бид гол сэтгэл гээд хэлдэг тийм ну гол сэтгэл байха тэгээ тэрнээ хажуугаар 51 сүмжүн гэдэг юм нэг багал сэтгэлнүүд л да анаан гэхдээ болох сэтгэлнүүд гэх 51 тийм ширхэг байдаг тэгээ тэдэнцо тэр 51-ийн бурхан багш дөрвөн өөрөө хэлэн байгаа тэгээ тэдэндин цаашдаа нөгөө хүнүүд эрдэмтэд мөргэн бүдэн шашны тэртэдэн тодорхойгоор элэрүүлэ, бүшэ, тэгээдэнди зурган тийм хэсэгтэй хуваагаад муну биднэр номсо усхэдэрэ зурган хэсэгтэй 51 хуваанап тий. Тэгдэ дөрүшин 500 орхэдэрэ хотдоо явдаг гэж тийм нэг таван байх. Тэгээд гол сэт хотдоо явдаг гэдэг юм нэг хэсэг байха. Тэрэн цо 5 орно. Тэр 5 байхада анхрал гэж яагаад юмнууд байхада. Тийм ощущение гэсэн нэг мэдрэл тийм юмнууд. 5 тийм нэг ханаан харуудан явж байх. Гол сэт хүмүүс хотдоо байха. Тэрний харууда 5 явлцэн. Тэгээд тэр 5 байхада гол сэт хүмүүс барайд юруга орон руу явуулдаг. Ну орон гэхдээ объект гэдэг юм. Нэгнийн аваад тийшин харуулх, шиглуулх тийм нэг ханаа байха. Нөгөөд нь ирээд тэр хоёр уулзулдаг байха. Юуны объект итри сэтгэл хоёроо тэр хоёрын хоорондох холбоо барьулдаг тийм нэг ханаа байха. Нэгнийн ирээд тэрний шинжилх тэрмнээ мэдрэл болно. Но ямар го сэтгэлд зочтойго сэтгэлд зочсоого эле томдо зэргэг го тэгэт ну приятное неприятное гэт эле нейтральное гэт тэрний хуваагаад авах тэг нөгөөд нь ирээд энэшний үнэхээр сэтгэлд зочтой байна гэт тэрний юм батламж барилха тийм нэг юунад тэг таван хотдо хэн шанаанго муу шанаан хэн сэтгэл муу сэтгэл хорт сэтгэл байна го амгалын сэтгэл байна уу, ямар шиш байгаа хаа, сэтгэл бүгэнтэй явалцаж байдаг тийм нэг ханаанууд байх, тэр тав хэсэг хотдоо байдаг гэж хэлдэг. Тэгээд тэрнээ дараа ишо тава явах, тэрмнээ ганц юм тийм юу дээ, хэн ханаантай явалцаж байдаг, хэн ханаанд гээд хэлдэнгээ. Тэдэмнэ юугаараа яхада баттай тав гэд нэрлэдэг. Ну баттай гэдэг нь бат тав гэд. Тэдэсний юугаараа бат болно вэ гэдэг нь тийм хэн ханаан таван хэн ханаатай тэдэнтэй сукта ганц яддаг тийм нэг таван ханаанууд явах. Тэрэн зомны хүзэг орхо, тэгээд хэшэл орхо, тэгээд нэ хүлдэ юувэ ханамж байха, тэгээд нэг үзурд сэчхвээ тавилга, тэр бисалгал гээд байх, тэр нэ хүлдэ бүлгүүн ухаан гээд тийм шиирв гээд хүлдэг тийм нэг тэр тава баха хэн ханаан дарганц явуулцах гэж. Тэрний дараа гол нисванис гээд тийм нэг карины клеш гээд хүлдэг ордор, ну отрицательные эмоции гээд хэлчих. Вот тийм нэг зурга байх. Тэрмнэ тачаал байна, уур байна, бахархал байна, буруу үзэл явах, мунхов явах, эсэжиг, хэжиг, сомнений, хэжиг гэд ямна. Тэр зурга тэрэн зомны оролцож нэ. Тэднэ хорта ханаанууд гээд тэрэн зо янка, тодорулнка. Тэрний дараа хорин юмар, хоёр дугаар нисванис гээд яддаг. Тэгээ тарасипен нэг шүмнүү да тийм нэг нэмэлт. Тэр 6 сууны 28 багтахаара багтах. Тэгээ тэр 6-аа тодорхойгоор хуваагаа бол юм нэ 20-д хуваар хийх. Хуваар хийр. Тэг тэрм нэ баа уурт сэтгэл гээд байх. Уурт уур ханаан гээд байх. Дүгөөд юм нэ сухул байгаа. Энэм нэ уур гээд байх. Уур нэ уур сэтгэл уур уур и сухул хоёрын ягаад би илгаруулны үхдэрэ сухулх дээрэ дотроо хүн газаа хүн харагдаг би дотроо сухулдаж байхад тийм арга байх. А уур хөрөөг дээрэ тэрмнэ ордоор гинеф гэдэг. Тэгээ тэр хоёрын хуваах дээрэ мин гэд сок шинж халуун байх сухул. Тэр дээрэ тоат хаавал юм нэ гал бадраад ирхний уур болно гэд би тэгээд л бүшчэл байна уу энэ номсо хүнүүд юу гэнэ тэгэхээр харах юм аа гэдэг. Тийм нэг хоёр илга тэрэн цавруулчод байна. Энэ илга тэрэн байна. Тэгээд тэрний хажууд уу апх гэд байха. Уу өтер мист гэд байна уу. Тийм юм байх. Тэрний хажууд залхуу гэд орход өндөмнэ сэрэмжүүгүй тэг жагадлан хайргүй ишхэлгүй хэшхэлгүй гэж ягаал. Тэр энэ дээр яг тэр олон яддаг л да 20-д тэр нэ хуваар шнэ. Тэгээд тэр дөрвөлжих хэсэг нэ явж байгаа. Тавчим нэ 11 буйнд ханаанууд гээд байдаг. Тэр 11 буйнд ханаанууд зо тэнд ба хэшхэл тэгээд ишмэг юм бэ хэшхэл байна. Ишхэм нэ ишхэ сэтгэл гээд байна уу ишхэ ханаангу тэр байха. Тэгээд тэрний гарууд юм нэвэх сэрэмжтэй явха. Тэгээд осторожность яа, бдительность хэмээн. Тийм юмнууд явха. Тэгээд тэд юмнууд тоолох дээр 11 болно. Тэгээд тэрмнэ 5-ийн хэсэг нэ, 6-ийн хэсэг нэ юу. Тэр хувилдаг ханаанууд гэдэг байх. Тэндэмнэ нойр гэдэг тэндэмнэ оруулна. Тэгээд зуудын нойр хоёрын хуваанд тэ хаа ордор сон и сновидение гэд хэлдэг байна. Тэгтэр сон нэ нойр гэд хэлчихье. Сновидение зуудын гэд. Мунаас нь муудын хайн зуудын гэд хөрдөг тэр нэ ондоо. Мин нойр гэн юу баха байдаг. Нойр бүдиш ханьар хэлнэ тэ юм бөх дээр тэр таван гүшүүнэ сэтгэлүүдийн бүгдийн хаага ганц гол сэтгэл өлөд байх дээр тэр нойр ордог байна. тавон гышуна гдерете нюдын амыншын а амыр те быгыт тава ячын те нюдоры хартык те шыхере долдык тебя хамрара унур яна тимытырнып те амын сого амты итегет бые ю тэл хато золни мытырдык теме теме ханы тавы гет япха тиденди хоболтен кагат хуншине бухор унтхы дере ноер гет темениге ситхил ортык терине ноер шине нуготер тавая хажиредлин хун оренго гол сырыл юмды улдыгылда ситхиле юбех ситхил ганцылхы гол деген нуго юну чине хунтра тед хэрхи дере хуншине нидо тайлна юма дуулжи хилна тегет зарим хунут бухор унтшун хунут хуне шойжу шойган унтжедик тегте шихнин тэр авя даяны мытырны саша темы сычыл турнугы гышыл тегет моха унур утур шойган хун айылгыкы тегет темы сычыл туругы айылга айылга гы кетере маны будин шарны ухане талах хыдере айылга сычыл или оған түрбді олын юб өтініпте. Би ола олын юмы айылға құжы тіреңе ядыпте. Но тадыр олыныпте. Тем талға темінігі юмны нәйір көттірен сомны орқы. Тегет ғымшыл көтіп әк қойып денен. Ғымшы қымны ортар сажылай не көт қылыныпте. Тегет ғымшылы яны өп текті әнім құжы ерет құншыны тірені ғымшы әнді тіренен нұғыл орчық. Нуғылты ябытылды орылсы жиырет, тірені ғымшы өлімне нөші, нөтір бойынғы құғылы әнтеші болқы болыны. Тегет тим талға тірісіне ғымшыл ғетінігі сетхіл өйіні, тегет юн тұға ғымшынығы, хәйіне ғымшынығы, мойы ғымшынығы тірені ғе тұлдайдат, әнтеші орнығы, мұтеші орнығы ғыжы баға тірені яныпті. Тегет ховертік толға тірімне ховертік сорны, ховертік үзік сорулатын, ховертінен болны. Тетіне саны шын жылғы адығылғы ғет қойыр епті кілді. Адығылғынен дәуір бәйін юнуды, тома бұдың юнуды адығыла тапқы кір. Шын жылғымны нәрін шын жылғыр орычын. Дегет, үлдіген хән емтіғы шын жылғыт адығыла деп жаға түрімне бойым болшығы, мойым адығыла, мойым шын жылғыт деп жағанды юн болшығы, нұғылды орычығы. Аха, тегет шынжылғын шынжылғыры әділі ұлттыма хана, ю шынжылыны тіреніңе тұлдайдат, хән теші хуарықта торқығы, бұрур теші орнығы тіріне юңе олық. Шынжылғын орнығы тұлдайдық, тем талға тірі юяғат. Кедішіне темінігі сұрған қысып, темінігі хананут байадық күжі. Мәне номсойығы қартық, тегет мұны енді бұден шаржыны ғұн ұхан күттерін қолын үйін бүктері қыдетті дұрбүтті таватті қойыр қысы көт олынығы да. Но дұрбүтті таватті қойыр ғой, орбүтті дұрбүтті қойыр қысы күттері тірі несуаңыз. Темі қорытта ханан, қорын зұрған қорытта хананы дейі сүтхіленгі байтыл соғы қодыр татын қарғыжы қайқы дейілді. Тіренді дарылты үйген биволғағы ұсқы тиге болым болым не, мане сичилдатар амгалын балхыгыш. Тиге тене бурхан башым не, хуне сичилдатар ихы хулгон вене, хуне сичилдатар ихы тема заводык хананы толым байене, тидену дие яжы каргыжы, аргылжы идиге ихы бүгін кемінігі. Аргыну дес ажуго, тем талға, инехін хорин, о, табен негін юнуде, анануде, байрылнуде, дегет, ихдинді хуартығы, дежерет, тіннере даралты, тірне хайшынгат уғы болғағу, тірне ұшы шылтаған емір бейнуғыд. Кемдігі нон бейін, малмын чайын шалсыны бұшын, ені сымжуң күжі баға нүрте, сым-сымжуң көт нүртелді. Тіріне мұны бүде юндерені хүшелнуттері ұздыңдте, қайыр ғордасын қараптылды. Тегет тенене шалғалты емхе тегет тегет ине бе оро бурят хумбайгат ине төвд номсоо уншиж авагдаад тэгээд гараад ирэх дээр орд хөлн дээр бууж угоо үгүй.
Аа.
Нөө бүсгэ дээр нэ. Нөө тэгээд ингэ манай нөхдүүдгийн да энд нэр шалгалдаг аргаж байх дээр орд хөлн дээр хаан нэг нөхөр нэг хөвнө. Ийгээ ордор хөвдөггүй гэсэн. Тэгээд тэнтэй ягаад хөвдөв өхөө өгнүүдийн орд байх юм гэж. Тэгээд дээр нөхөр орд өгнүүдэн тань нэг юм нэг ийгээ хөвдөггүй гэж. Нөө паруски так не говорят гэж хэлнэ. Ахаа шиг ингэж хөвдөв юм гэнэ. Оо тэгээд хөвх нэ тэгээд. Тэгээд номын орд хөвн дээр бууж байгаа юм да. Манайсны бодол нэг зандаа байна. Ий тэрнэ. Оо ямараар бодно юм би да. Ямараар ши бодно шүүгээд хүмүүс асуудаг. Төвдөрө бодно гэж, одоро бодно гэж, бурядар бодно гэж. А тэгээд но холоод л тэнд явж янах юм ди. Но тэгтэр юу яага. Ордоор бүрх хэрэгтэй. Ордоор хүн дээр үрч байгаад ордоор бүрш хийгээд олон юмнуудыг яагаад ди. Но солиод л да. Тэгээд тэр ихээр солигдоод дөрөв нэг хонин буржоо. Тэгээд тэр шунчаад унчаад э утганыг алдагдаж байна гэж хэлвээ. Тэгээд хөөргөө бусыгээд хэдийн юмнуудын хөөргөө хөөргөн бусаад энэ дүгүүр дээр тат орог дээр гарших дээр
утганыг
ханьм болшно. Утганыг ондоо болшно. Тэгээд орд хэн дээр өгнүүд хөрнөөгөө. Бурят хэн дээр монгол хэн дээр манайш монгол бурят хэн нэг инисванис гэдэг хэлчихнэ бтэ орд хэн дээр тийм үгүй. Тэгээд санскрит клеша гэж тэр зандаа оршинөв. А тэр задний эмоцигээд яддаг. Но это эмоциш баха нэг ондо эмошнш нь баха грек үг юм уу юу юм да. Орд хүн дээр нэ тийм юм үгүй. Тэгэт энэ нон бүшлэг дээр ямар хүнд байгаа вэ гэхээр орд хүн дээр үгнүүд үгүй байна. Тэгэт энэ номынга нэр ягаад яах юм гэхээр ментальный фактор гэдэг нэр юм да гэдэг байгаад тийм ментальный фактор юу юм баа утхан тийм шиг. Тэгээд бихнээс төгдөр нор хичээл гэж сүмжүн гэж сүмх дээрээ сэчхэг нь жүнх дээрээ гараа сэчхэг хэ гаранке ханаанууд гэж. Тэгээд юунд сэчхэг хэ гарч байгаа хөх дээрээ урддаг байхын сэчхэг хэ гархан ханаанууд энэ 51 байдаг гэж. Муно байхын муноси энэ сатта энэ жил юм бүше энэ нэг секунды жарын дөрвөд хувааж ирээд тэр акшн дотор энэ акшн дотор би болхон ханаа ханаа би болоо гэдэг урд сэчхэвэ гараа гэд хөвдөг уушрын ханаа гараа гэдэг урд тэрнээ урд байхан сэчхэвэ гар шиг ирээ гэж тэгээд тэр сэчхэвэ гархан гэдэг юм утга тавиун тэгээд тийм нэг юм бүшэт л дээ. Тэгээд энэ юунд хүнд зориулаа гэхдээ энэ ном үзэх хүн мин ингээд аман яраа дээр хөвх дээр бүшиж аванш тэгээд өөрөө дуулахдаа буруу дуулчихна дизарманда ирж үрдэн үгэд тэгээд нэг бүшээтэй юм байгаа хэрэгтэй байна гэж тийм юм ирэлт бууга. Тэгээд тэр ном бүшчихдээ гол шаардлага нь ну требуни ямар байгаа вэ гэхдээ энэ гүн ухаа өсөхөө анаатай байхын хүнүүдтэй тийм нэг хэрэгвэх юунууд тийм ном хэрэгтэй байна гэд тэр талаараа бүшээд тэ. Тийм манай энэ будин шанд будин шасны дэд хургуулд ном жин хургууд хэрэгтэй болох гэж хэлээ. Тэгээд тэрний хажуугаар будин шарны гүн ухаа бодлоход уртай байхын хүнүүдээ мен хозук гэд явж байх үүш энэ сомны юу байна үүш шинжүүхэн анаатай байсан хүмүүстээ дан тийм нэг наукын маягаар өгнүүдийг хэрэглээд бүтчихээ баха холдошх болно гэж. Тэгээд тийм ерөн өгнүүдийг хэрэглээд бүсэх хэрэгтэй гэж. Тэгээд би тийм амжигтай наукын өгнүүдийг мэдчихгүй л да. Тэгээд хөвдөгээр хөвдлээ тийм нэг ном бүтэл да. Төрөшин хэсэг ном тийм хоёртын думтаа гэдэг нэг баа байна. Хоёр ном утгаараа ондоо тэгтээ дөрөвшөө номын нэрээр нь сүмжүн гэдэл явуулж байна тий. Тэгээд дунтаа гэсэн нэ юм бүхдэр бүтээв гэсэн хүн. Тэгэхдээ бүтээл гэхэд хөвхдэр манай шиг дэ юу ретрит хандаг. Тийм юунд орох. Бүтээлд хугаах дээр Уди мехага канцарын хога тарниме толхи трушин долха дере хун бутелх дере тима затворничество гэт хэлнэго ретрит гэдэг го трени боддог чи а эне утх намай утхны ба а юбэх думта гэт хэлх дере бутелэ хизгар гэж хэлнэ бутелэ хизгар дере ю болно бух дере эне буден шаржандым нэ дөрвөн тима хургуулэ яптык бурхан багшын уюу хойш ява байпхаш гэгэт нэг хургуулэ ява шар тэднэм нэ шарвага брадигар нуд гэт бурхан багшын савинер тихдэшие юм бэха байпхашка и саутрантика гэт нэг тима хоёр юм хургуул байдаг тэднэрэм нэ энэ бүтэлний юм бүх дээр газавэ хэм юм бодотэ үнэн байна гэж тэрнийг ол барайт яддаг саша читоматрины гэт бэха тэрм нэхда ямар юу бардаг бүх дээр хуу юм сэчилгээ гарна гэж гол юу гэдэг газавэ хэм бодотэ юм байхгүй сэтгэл дотор байхан тийм нэг багчиг гэд юунууд байха тийм ордоор печатки гэд хэлнэ тренинг хай брэдер хэлж байгаа тренинг бидний багш хэлж байгаа тэнд мартчихд байна бид ч бүгдөө багчаа гэдэггүй л дээ тийм нэг печатки зурла мөр гэж уршуулдаг байна но тэгээд тэр мөрнүүд байгаанд хүнсний тэрний харшатх гэж урд урд нь ханууда нэг юм харахан байгаа трене тийм мөр сэтгэл дээр нь зурла уло хоолд хди нахан сана ноши юм харах дээр тэр хүнд тийм мөр байгаанд юм харшатх үгүй байгаан харшат гэгээд тэгээд хөвдөг тийм нэг юмуд би оргуули читоматрин нэгэд явдığım тэрний гол тэма юуны харцэг хөө взгляд гэд хөвдөг тагтай өдөнөнг принципгээ хава болох тийм нэг юуны барталдаад явдаг юм бид нар тэгээд дөрвөтэй хургуулм нэ матхамик гэд байх тэнэм нэ одоо голы хараад явдаг уу гэж тэгээд тэр дөрвөн хургуулын өөрөө харса өөрөө тийм нэг бутэл гэдэг хэлхэдээр юу гэдэг шинжилгээ хийж ирээ тэрний хувьд энэ зүб байна гэсэн тийм нэг юу гаргаал да дүнгүүдийг гарган тэ тэр дүнгүүдээр юугэ бариад юмна гол юунуудэ номенга утхгүй тэгээ тайлбарлах яах дээр өдөнгөө талаар яана бурхан бүсэн судрнууд дэ энэ дөрвөн хургуулын юугаар талаар тийм тайлбар хийж болох тэм талха тийм нэг дөрвөн хургуулнууд юунуудын тэр мөр гэдэг байна тэр зам гэдэг байх ямар ямар замаар явах вэ гэж тэгээд бүтэн гэдэг байх тэндэн ямар ямар объектнууд байна вэ тэднэрүүди хашин гэдэг объект ойлгоно хашин гэдэгний модерново тренинг хийдэг и хуулд ямар үр хөрөх вэ гэж плот результат ямар хөрөх вэ гэж тэгээд тэр тодорхойгоор бүсгэнхэд юм байна. Тэгээд энэ дүмдаарын чинь прингва гэдэг нэг ном байдаг. Тэрний гунтан дэмби томэй гэж хүн 1600 онуудаар сохион байгаа. Тэрний мөн гомондасан дээр энэ хургуулын хэрэгсэл юунд програмаас оронгээ. Тэр намайг үгтдээ үгнүүдийн бүх үгнүүдийн хэмнэ уршуулаа. Энэ дампилон гунга багш манай энэ ивлгийн дасан дээр байдаг та. Тэр багш 90-ийн онуудаар уршуулгын юм би. Тэгээд би тэр уршуулга байхад болох нөө тэр өгнүүдийн хуу бүлтийн тэр зандан уршуулгын хада зарим хүнд хөвнө бүлтийн унчаад ойлгохны хүнд байна гэж. Тэгтэр би тэр үгэн уршуулга хэвэр мийн өрөнгөө ханамж өрөнгөө ойлгосоо энэ дүмтай би яаж ойлгоно вэ гэхэн тэр ойлгосноо гаргаад бүрчөөв. Тэгтээ юуний структур нэшнийн тэр загаараа өршөөпти тэгтээ бүхэн өгнүүдийн тэр ром сав байхан уршуулаа гэдэг. Өрөнгөө ханамж ойлгосоо ямар вэ нүг гэд мөнөө сагт хүнүүд ойлгодог ямар вэ нүг гэд тэр юу юм бүшээвэ. Сүмжүүн бахат юм болоо сүмжүүний сазнааны эмоци гэж нэг ногоон гадартай ном довдун максаров харам бломны үгэн хобалтын уршуулан кэ нэг ном гарн кэ би ха тэгээд ном би уршуулх дээр давталгы болно уу гэж зармын хурх дээрэн арай давталгы болно уу энэ юун цо баха үгэн би уршуулаа гэв үгэн уршуулан гэ ном байна же а тэрний хажуугаар ямар ямар юмнуудын байна уу гэж тэрэнэ бүшэптэл да тэгээд энэ ном цо нэмэлтний юм бүхтэй ааха тэр хорд ханаанууд ямар вэ нөө тэрний дарах үгүй болгох аргануд бүш хэрэгтэй их тэр энэ тренди хэдий оруулаад бүшэн байгаад на тийм үндэ
алгастай нэг асуудал гараад байна ха табин нэгэн ханаан тухай алгастай тэрний ну 26-ны мог жихэлмэд ха я же тренди дарах үгүй болгох ну тэр алгастай нам да алгастай ха тэгэт а гол сэтгэлгээш нь юм болно бэ тренди би нэг жа алгаг үп
гол сэтгэлгээх дээр тийм нэг сознание гэдэг хэлдэг ордоор тэрхэн гол сэтгэл урд нь аа намраад ирэх юм байна. Тэгээд тэрхэн хүнхэн гараа хүнхэн ороо гэж хад маань төхөрдөг үү дээ. Тэгдэ арай хүнхэн бүсэл да тэрхэн хүнхэн гэн өгөр зарим талда бидний тэр гол сэтгэлээ нэрлэлчод байдаг тий. Мэн хүнээ ойлгосто тийм байна. На атэр хүнний гарчга дээр хүн хүнхоо дуудуулхам гээд явж байгаа нэ тэрм нэг жаундо а хүн ухшиг дээр юуний гарнаар бийхэн тэгээд тэр сэтгэлний гараа гэж хүмүүдийн хүнний гараа хүмүүдийн тийм нэг амьд байх дээр амин тогтоод байдаг юмний сэтгэл дээр бодит яанав тий тодорхойлнов тий эмэсний амиди байгаал ханд тэрэн сон сэтгэл байна гэж. Тэгээ тэрмнээ урд нь наа хаа дамжаад хэрэг энэ ханд байна хойтой ханд тийш тор баг явах. Ба залгаад явах болно. Тэгтээ хүнчний нахан болох дээр энэ бийл орхиод гол сэтгэлнээ сааша явна гэж. Но гол сэтгэлнээ сааша явна. Тэгээд энэ нахан доор явж байх дээр хүнүүд тэр мохананын их уурстаг бага уурстаг ну эндвэн байх л да. Тэг тийм талаа гол ханаамсны тэрэл зандаа байх. Муу биш сайн хайн шүш. Тэгээд дотор гол ханаамнаас ариун цэвэр гэж хөвдөг. Тэгээд тэрний хажууда тэр муу ханаанууд 26-аар тоо олон ихээр ороод ирэвэл сэтгэлмний хөлгөөнтэй болшно.
Тэр
аа.
А урдс сэтгэлгэж хэлээд тэрдний юм ба.
А урдс сэтгэлгэх дээр акшн тохой хэм нэг. Муноо байхын нөө секунд аваад тэрний 64-нд хуваадаг тий. Нөө 64 хэсэгт хувааж ирээд 1 секунд дотор 64 тийм юунод сэтгэлнүүд төрөгдөнө гэж. Нөө тийм төргөөр гээ юм да.
Аяр 64-нд.
Нөө 64 төрөгддөг гэх юм да.
Аа.
Тэгээд ну секундмын утгыг хугасааг уулшна. 64 сэтгэлнүүд дээр энэ би болоод би болоод би болоод явж байна гэж. Тэгээд урд сэтгэлгэх дээр ну жишээ нь гурвутти. Ну югарэ нистрагара гурвутти. Ну номер гурвутти номерийн сэтгэл төрх дээр тэрэнэ хажууд байхын ханаандын ханаагараа гээд төрх дээр хоёрчин номер төв байхын сэтгэл хээ гараа гэж. Тэгээд тэр сэмжүн гэшээ тэгээд мэрлж ингээ.
Но. Ага. Ийг дамжуулгамны дүрхэн мнодер мене мандар гарутар дэмрэл багша холбо бари ба тигэ дөрөнгө сүмжунгын ном тохой хуржугбы сүмжунгэшмне юмбэ хэдэ табин нэгэн ханаан сэтгэл болны гэжгүй зүхэнхүби.
Тэм тэм.
Хоёр дэхи хобинти думта өөрөн ханал бодол комментарий нуды бүшнэ гэнэ тэгэж элгул хэлнэ баха. Тэд энэ намудыд на хана бахар гэж шүү. Худал дэжа.
Ялгын тасан дээр нэмэнэ манай хургулд байна. Тэгээд энэ календар хийр 23 дээр юм уу номат гэж тийм типографи дотор баха байх. Тэд хүнтэй хэвлэх юм байгаа. Тэд тэндэ байна.
Зэ. Тийм
үү.
Зе мене хундути радіо шагнах шит, і не на мин, а бакти, он шакти, тігет мин аурн захіоле ном шингер, он шат мартат буше, на гандах риглажи я баха харкти. Тім?
Зе тім.
Зе верте, да.